ที่เราฟังว่าคำว่าอนัตตาบางคนก็อาจจะแปลว่าไม่ใช่ตัวตนบางคนก็อาจจะแปลว่าไม่มีตัวตนซึ่งมีความหมายเพศกันมากถ้าไม่มีตัวตนก็จะถามว่าเอาถ้าไม่มีตัวตนใครเป็นคนที่ทำกรรมใครจะเป็นผู้ที่รับผลของกรรมถ้าคิดแบบนี้มันก็คิดได้ว่าไม่มีใครไม่มีใครรับผิดชอบเราไม่มีผู้ที่โดนอะไรเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรตามใจชอบได้ก็มีพระองค์หนึ่งฟังธรรมะของพระเจ้าก็คิดแบบนี้พระเจ้าก็อ่านวาระใจได้ท่านก็เลยว่าใหญ่เรื่องคนผ่านคิดอย่างนี้คิดไม่ถูกทางที่ถูกอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวตนนั่นเป็นคำตอบไม่ใช่ตอบคำให้คำถามที่ว่าคนเรามีตัวตนหรือเปล่าแต่ว่าตอบคำถามที่ว่าสิ่งที่เรายึดอยู่นี่มันคุ้มไหมน่าจะยึดไว้เป็นของเป็นเราเป็นของของเราไหมซึ่งในระหว่างที่เราปฏิบัติมันก็แล้วแต่เราเริ่มแรกท่านก็อธิบายว่าเราก็จะมีตนเป็นที่พึ่งของตนอัตตาหิอัตโนนาโถเราเป็นผู้ที่ต้องการความสุขเราเองต้องเป็นผู้รับผิดชอบที่จะทำสิ่งที่จะไปถึงความสุขนั้นได้มีเราที่มาคอยสังเกตมาอ่านการกระทำของเราอ่านผลของการกระทำแล้ววินิจฉัยว่าถูกหรือไม่ถูกดีหรือไม่ดีนี่มีสามตนซึ่งเราต้องอบรมให้ดีตอนที่อยากจะได้ความสุขต้องอบรมให้ว่าให้เข้าใจว่าความสุขมีหลายขั้นนะไอ้ความสุขที่ไว้ใจไม่ได้ก็มีความสุขที่ไว้ใจได้ก็มีแต่ความสุขที่ไว้ใจได้นั้นต้องใช้ความเพียรเพราะฉะนั้นต้องอบรมตอนที่ว่าเป็นผู้ที่จะพยายามทําในสิ่งที่จะเกิดผลคือความสุขต้องอบรมว่าต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้ซึ่งบางครั้งมือยินดีทำตามบางครั้งไม่ยินดีทำตามเพราะมันจะนิสัยเก่าอย่างเราตื่นมาเช้ามืดเราก็รู้ว่าถ้าเราอยากจะภาวนาเวลาเช้ามืดมันดีนักโลกก็ยังสงบอยู่ใจของเราเพิ่งจะออกจากที่หลับแล้วก็ยังไม่มีเรื่องอะไรมารกในจิตในใจแต่มีความรู้สึกภายในอีกว่าแหมมันมืดเหลือเกินมันหนาวเหลือเกินมันเช้าเหลือเกินว้ากันไปในตัวตนสองคนนี้จะเอาคนไหนเป็นเราเราก็เลือกได้นะตัวนี้เป็นหน้าที่ของตัวตนที่ว่าดูการกระทำของเราแล้วก็วินิจฉัยว่าทำยังไงฉันจะให้ใจของเรายินดีที่จะลุกขึ้นมานั่งภาวนายินดีที่จะทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาในความตัวตนที่เป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์ภายในเพราะฉะนั้นสามตนเนี่ยก็ต้องอบรมให้ดีจนจะเป็นที่พึ่งของเราได้ในส่วนที่ไม่ใช่ตัวตนเริ่มแรกสิ่งไหนที่จะขัดขวางต่อการปฏิบัติของเราต้องถ้านั่นไม่ใช่เราเป็นกิเลสซึ่งผุดขึ้นมาในใจของเราก็จริงอยู่แต่อาจจะเป็นนิสัยเก่าของเราที่คิดอย่างนั้นแต่เราไม่เสร็จที่จะเลือกว่าจะเอาแบบนั้นต่อไปไหมหรือจะเปลี่ยนเราจะปล่อยวางได้ที่ว่ามันเพียงที่ว่ามันปรากฏการณ์อันหนึ่งอันหนึ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราแต่เราไม่ต้องยึดเป็นความคิดของเราไม่ต้องถือว่าเรานี่รู้สึกอย่างนั้นเรานี่รู้สึกอย่างนั้นเพียงที่ว่าเป็นความรู้สึกเฉยๆที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่เอากับมันก็เกิดดับอยู่ภาคหนึ่งถ้าเราไม่สนใจจริงๆมันจะหายไปก็เรื่องที่จะแยกออกระหว่างเรากับสิ่งที่ไม่ใช่เราที่จริงเราก็ทำตั้งแต่ตัวเราเล็กๆอย่างที่พูดเมื่อกี้สมมติว่าเรามีน้องสาวที่เด็กคนอื่นก็มารังแกน้องสาวของเราเราก็ต้องไปป้องกันเขาใช่ไหมก็เราถือว่าเป็นน้องสาวของเราพอป้องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับไปถึงบ้านน้องสาวก็เอาเครื่องเล่นของเรามาเล่นไม่ยอมให้เราเล่นด้วย ทีนี้ไม่ใช่น้องสาวของเราแล้วมันศัตรูแต่ที่จะเป็นของเราไม่ใช่ของเราแล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำอยู่ในโลกเนี่ยเราก็แยกออกอันไหนเป็นหน้าที่ของเราอันไหนไม่ใช่หน้าที่ของเราอะไรเป็นสิ่งที่เราควรจะถือเราไม่ใช่สิ่งที่ควรจะถือเราอะไรที่เราพอจะรับผิดชอบได้อะไรที่ไม่ต้องรับผิดชอบมันก็ยากอยู่เสมอเนี่ยระหว่างเรากับไม่ใช่เราเพียงแต่ว่ามันเราเลือกเราเราเลือกไม่ใช่เราบางทีมันเลือกด้วยอะไรเลือกด้วยอารมณ์ไม่ได้เลือกด้วยปัญญาก็ท่านบอกว่าถ้ามีปัญญาจริงๆต้องตอบคำถามที่ว่าเราจะทำอะไรลงไปเพื่อความสุขการนานของเราอันใดที่เราจะทำไปจะเป็นเพื่อความทุกข์การนานของเราถ้าว่าเราทำอะไรลงไปถึงจะได้ความสุขชั่วแล่นในผลระยะยาวนั้นมันจะทุกข์อย่าทำนี่ลักษณะของปัญญามันมองการไกลในดูอะไรตามเหตุตามผลว่าความคิดที่เกิดขึ้นมาจากความโลภความโกรธความหลงไว้ใจไม่ได้ปัญญาผลไม่ดีในระยะยาวนี่ถ้าเราคิดอย่างนี้ได้เรียกว่าเราเริ่มอยู่บนหนทางแล้วพระเจ้าเคยบอกไว้ที่พระองค์หลังจากที่แสวงหาโมกขธรรมนานเพิ่งจะได้ทางที่ถูกต้องในเมื่อท่านรู้จักพิจารณาความคิดของพระองค์อันใดที่จะเป็นมาจากกามมาจากการมาจากการบองร้ายมาจากการที่คิดจะเปลี่ยนเพี้ยนคนอื่นความคิดอันนั้นไม่ควรจะเอาควรจะห้ามไว้ส่วนความคิดอันใดที่เกิดจากเนคขมะความคิดที่อยากจะออกจากกามความคิดที่ไม่บองร้ายใครเลยไม่คิดจะเปลี่ยนใครเลยความคิดอันนั้นเอาได้คิดได้เดี๋ยวรู้จักแยกความคิดไม่ใช่ตามว่าชอบหรือไม่ชอบแยกความคิดตามหลักที่ว่ามันจะให้ผลอย่างไรบ้างนี่จึงว่าเราส่วนที่ดีนะเราเยอะเป็นเราส่วนที่ไม่ดีบอกว่าไม่ใช่เราถ้าคิดอย่างนี้ได้ก็เริ่มใช้อัตตากับอนัตตาที่ถูกต้องกระทั่งอัตตาและอนัตตาเป็นอุบายที่เราให้เรามุ่งต่อสิ่งที่เราพอจะควบคุมได้และจะให้ความสุขแก่เราได้สิ่งนั้นน่าจะเรียกว่าอาตาสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เราจะให้ผลเป็นทุกข์เราจะเอาเป็นเราเป็นของของเราทำไมนี่เราเรียกว่าอนัตตาเพราะมันสิ่งที่สุดวิสัยเราไม่น่าทำเราก็แยกออกนะครับเพ่งสนใจในสิ่งที่เราพอจะควบคุมได้เป็นจะให้ผลเป็นความสุขนั่นแหละว่าเป็นเรื่องของเราเนี่ยเราปฏิบัติไปปฏิบัติตามฐานเสียนภาวนาการที่จะแยกออกไปสิ่งที่รองสิ่งที่ควรจะเอาเป็นเราคนที่ไม่คนสิ่งที่ไม่ควรจะเอาเป็นเรามันจะละเอียดเข้าจนในที่สุดเราถึงความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ต้องใช้อุบายแล้วอย่างหลวงปู่สวัสดิ์เคยพูดอยู่ใจมันถึงอมตะธรรมแล้วมีความสุขที่ไม่มีอะไรที่จะติเตียนได้เราไม่ได้เกี่ยวว่ามีตัวตนหรือไม่มีตัวตนนั้นความสุขนั้นมันล้นในระหว่างนั้นอุบายอัตตาก็ไม่ต้องใช้อุบายอนัตตาไม่ต้องใช้เรื่องที่ท่านอาจารย์มหาบัวเคยพูดไว้มีคนมาถามท่านว่านิพพานเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาก็สมัยนั้นก็จะมีการถกเถียงกันอยู่ในขณะในหนังสือพิมพ์ก็มีว่านิพพานเป็นอัตตาหรือนิพพานเป็นอนัตตามีคนมาถามจำมหาบัวท่านก็บอกว่านิพพานก็นิพพานอัตตาก็ไม่เกี่ยวข้องอนัตตาก็ไม่เกี่ยวข้องแต่ในระหว่างที่เราเดินทางนี้เราก็ต้องคอยระวังสิ่งที่เราถือว่าเป็นมรรคของเราที่ว่าเป็นเราเป็นของเราในนั้นต้องดูแลให้ดีว่ามันช่วยเราจริงๆไหม ถ้ามาช่วยเราจริงเราจะเอามันทำไมก็เอาเป็นอนัตตาก็แล้วกันนี่ต้องแยกแยะออกไปด้วยสติปัญญาของเราถ้าคิดอย่างนี้ได้เรียกว่าคิดถูกคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติของเราก็เคยมีคนมาถามว่าถ้าหากไม่มีตัวตนใครเป็นผู้ทำกรรมใครเป็นผู้รับผลของกรรมใครจะเป็นผู้เกิดใหม่นี่เราเรื่องดำดับคำถามไม่ถูกถ้าจะเรื่องดำดับให้ถูกต้องเอาคำว่ากรรมมาก่อนกรรมมีจริงเมื่อใดกรรมมีจริงอัตตาเป็นกรรมประเภทไหนอนัตตาเป็นกรรมประเภทไหนเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลต้องตอบว่ามันอยู่ที่ว่าเราอยู่ในขั้นไหนในการปฏิบัติสิ่งไหนที่เราอบรมแล้วให้พ้นเป็นสุขระยะยาวแล้วก็เอาเป็นอัตตาก่อนไว้ก่อนก่อนสิ่งที่ให้พ้นเป็นทุกข์เอาไว้เป็นอนัตตาไว้ก่อนแต่ส่วนอัตตานั้นมันจะค่อยละเอียดเข้าละเอียดเข้าจนถึงขั้นที่ว่าเนี่ยไม่ต้องยึดอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องมีอุบายอะไรทั้งสิ้นการปล่อยได้ทั้งสองข้างในระหว่างนี้ให้เลือกให้ดีก็แล้วกันเพราะเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกเพราะฉะนั้นต้องใช้สติปัญญาของเราในเรื่องนี้การปฏิบัติของเราจะได้มีประสิทธิภาพขึ้นมาก็เราไม่ได้เอาอะไรมารกจิตรกใจสิ่งที่มาช่วยเรื่องช่วยการปฏิบัติของเราเรื่องปล่อยยึดในสิ่งที่จะช่วยการปฏิบัติของเราก็แล้วกัน